Historie plus. Hranice vede tady přímo pod náma. Když bychom si jeli ještě asi nějakých 500 metrů, tak se ocitneme na bývalé celnici na hraničním přechodu se Slovenskem. A přímo tady pod náma je potom krásné závrské údolí, které spojuje tři vesnice, kdy směrem od Brumova je to Návojna, následně Nedašov a Nedašova Lhota. A všechny tři teda tvoří takový mikroregion, který nazýváme Závrší, Nedašovské nebo Valašské Závrší.
Nacházíme se na jižním Valašsku, je právě to Závrší něčím specifické, že se vlastně i názvoslovně odděluje od toho okolí?
Určitě, je tady specifický dialekt, specifické tradice a ten důraz právě na uchování zvyků, tradic a určitě i víry je tady takový silný, zakořeněný a ve svém regionu určitě výlučný.
A když já vyjdu na kopec, rozpustím svůj hlas. Uslyšíš ňama, milá, ale ňa nepoznáš. Uslyšíš ňama, milá, ale mňa nepoznáš.
Šero již přikrývalo krajinu a nohy starého muže unaveně kráčely vedle vozu. Na něm ležel pluh a další nástroje, které jeho mozolnaté dlaně uměly proměnit v prostředek obživy. Jenom díky tvrdé práci mohl dát šesti dětem alespoň skývu chleba, ale nestěžoval si. Nebylo komu. Mlčel a využíval toho, že kravka v čele tohoto uskupení nepotřebovala povely. Šla touto kamenitou cestou nesčetněkrát. Ráno šla proti znovu zrozenému slunci, večer němýma očima sledovala jeho ohnivé umírání. A tu se zastavila. Sedlák kravku obešel, smekl svůj pomačkaný klobouk a klekl před dřevěným křížem. Když jel ráno na pole, udělal to samé. Prosil o sílu a požehnání. Teď děkoval, že mohl za světla udělat tolik, kolik se mu podařilo. Před tím samým křížem vzdával úctu ukřižovanému jeho otec. A on tomu učil i své syny. Po krátké modlitbě vstal a opět beze slova zamířil k domovu. Šero se nepozorovatelně změnilo v tmu.
Tento typický obrázek života valašského venkovana z poloviny 20. století nám ilustruje vztah člověka k typickým prvkům české krajiny, které dnes můžeme nazvat odborným výrazem drobná sakrální architektura. Sochy svědců, boží muka, kříže dřevěné i kamenné, zvoničky a zvonice, kaple a v neposlední řadě svaté obrázky. Všechny tyto objekty, skrze které si lidé připomínali svou víru, byly stavěny převážně u cest, v polích a lukách. Později k ním přibyly sochy svědců a také mariánské a trojiční sloupy, které ovšem nalézáme spíše v obcích a městech. Právě drobnými památkami se zabývá Aleš Naňák, který je pracovníkem památkového oddělení Krajského úřadu ve Zlíně. Jeho domovinou je ovšem takzvané Závrší u Valašských Klobouk. V kraji ležícím v Bílých Karpatech na pomezí Moravy a Slovenska strávil léta dětství a také se zde usadil. Není proto divu, že právě o památkách v tomto regionu dokáže vyprávět nejen zasvěceně, ale také s živým zájmem.
Tento kříž, u kterého stojíme, tak ten nazýváme Kalvárův kříž, nebo obecně kříž nad Nedašovou Lhotou. A za tou myšlenkou stojí jediný člověk. A ten hajník se jmenoval Karel Kalvár. A ten si uvědomil, že když kráčí přes celé to závrší, respektive přes jeho poslední část Nedašovu Lhotu a vrací se do té své hájenky, tak krom jednoho kamenného kříže na podél hotí, tady žádný takový objekt, takové místo zastavení odpočinku a samozřejmě duchovní posily není, že tu chybí. A proto oslovil tehdejšího představeného obce Václava Fojtíka a nabídl mu, že pokud Fojtík zajistí zbudování litinového kříže s kamenným podstavcem, tak on na to složí svůj finanční obnos, který by to měl celé zajistit. Ono se skutečně tady toto stalo, i když ten obnos, který Kalvár potom předložil, úplně nestačil, tak Kalvár dokázal přesvědčit spoustu dobrovolníků a takových spíš dobrodinců v Nedašově Lhotě a ten kříž dodnes stojí a lidé tady ve Lhotě si ho váží. Ten kříž nevypráví o žádné tragédii, nevypráví o žádném neštěstí, nenese žádnou dramatickou zápletku, ale svědčí o jakési vytrvalosti a touze jediného člověka po duchovní posile a potom, aby mohl on a jeho potomci tady klidně pokleknout a vyznat svoji víru.
A já by tě poznala po tvojem pěkném hlasi. Já, že se ten tvůj hlásek daleko roznáší. Já, že se ten tvůj hlásek daleko roznáší.
Dodnes to slouží vlastně tomu původnímu účelu, aby se člověk zastavil, že je tady ta lavička. Že to má i ten praktický účel, pak ten duchovní účel. Zezadu je napsáno Vencel
Fojtík. To je taky tak zajímavost, že vlastně není tam napsaný ten Kalvár, který stál na začátku té myšlenky, ale je tam ten starosta, jo? Ten, který to vlastně potom prakticky zajišťoval. To je takový důkaz toho, jak ta lidská touha po nějakém tom zvětšnění a jak on si řekl, i když jsem to nevymyslel, tak to, že jsem to jakože prakticky dal dohromady, tak proto tam chci být. A ten Kalvár skromně úplně zůstal v pozadí a nebýt záznamů v archivech, tak o něm nevíme.
A tady ta litina, to je původní?
Ano, ano. Ta litina by měla pocházet z Friedlandu nad Ostravicí a je původní. Důvody, proč máme kamenný podstavec a potom litinový kříž, tak ten důvod je ryze praktický, protože pokud bychom postavili dřevěný kříž, tak je to nejlacinější, ale bohužel ten kříž nám brzy odchází a je potřeba ho renovovat. Kdežto, když necháme zhotovit celokamenný kříž, tak je to trvalá památka, ale bohužel hodně finančně náročná. Tak vzniknul kompromis, kdy se vlastně vytvořil kamenný podstavec. Na ten kamenný podstavec potom už byly umisťovány trošku prefabrikáty, prostě odlitky litinové, které samozřejmě mají památkovou i řekněme nějakou uměleckou hodnotu, ale už to není ta vyloženě ruční práce.
A tady tou cestou se člověk dostane kam, když přejde na tu slovenskou hranici, slovenskou stranu?
Tak první vesnicí za hranicí je Červený Kameň. A následují další vesnice a je to směr vlastně k obci nebo k městečku Ilava, Pruské, vlastně tady to západní Slovensko.
To musíte mít dobrou fyzičku, jo. Po takových kopcích na kole to hned tak někdo nevyrazí.
A co teraz, já jsem schudal 10 kg, ale já jsem si mají tosti, když jsem mal 105-110 chodil.
Tak to už je vytrvalost, to je vytrvalost.
Takže na kole tak to jezdíte.
No tak občas 5-6 razy za rok.
Tak to určitě potkáváte, takovéto památky po cestě a člověk ani vlastně nezná ty jejich příběhy, co je zatím.
Dobře.
Naschledanou.
Spousta drobných památkových objektů je obehnána jemnou pavučinou ze slov a emocí. Pokud kolem stojícího kříže přejdeme rychle a bez zájmu, nevšimneme se jí. Když k němu přistoupíme suverénně, bez pokory, roztrháme ji. Jakmile ale smekneme z hlavy klobouk, stišíme se či poklekneme, možná se nám po chvíli podaří tu lehkou pavučinu uzřít a zachytit. Potom se nám dostane úžasného daru zaposlouchat se do paměti krajiny. Jsou to příběhy o tvrdé dřině, o bolesti a strastech, o zradě a lidské zákeřnosti, ale také o lásce mateřské, milenecké či duchovně pastýřské. O vzájemné pomoci, bez níž by lidé na Valašsku nemohli přežít.
Takže jsme u další drobné sakrální památky na jihovalašském závrší. Toto je Nedašov?
Nedašov, ano.
A stojíme před krásnou pískovcovou sochou svatého Josefa. Proč si, Aleši, mě zavedl teď na toto místo? Čím je zajímavé?
Přišli jsme sem z několika důvodů. Tak zaprvé, tady ta Nedašovská socha svatého Josefa je výjimečná už svým výtvarným pojednáním. Je to socha z dílny olomouckého kameníka Semeráka. A tady tuto sochu, která je dnes maličko polozapomenutá, tak tu sochu nechal zhotovit a do Nedašova přivést pátr František Půček, což je výrazná postava nejenom duchovního života na závrší. A ten měl původně v úmyslu, že tady na tomto místě nechá zhotovit kapli a začal s výběrem finančních prostředků. Ale bohužel v roce 1943, kdy k tomu mělo dojít, tak ta atmosféra samozřejmě nebyla nakloněna takovýmto aktivitám, protože ty válečné hrůzy dopadly na závrší docela v razantní míře a těch finančních prostředků se nesešlo tolik, kolik mělo. Nicméně ten obnos stačil právě na pořízení sochy a pátr František Půček k tomuto přikročil. O dva roky později, v roce 1945, přišel pátr František Půček s myšlenkou dalších dvou soch. Respektive sousoší svaté Anny a Panny Marie a sousoší svatého Antonína Paduánského. V roce 1945 byly tyto dva objekty skutečně vztyčeny. Nedašov získal trojici nádherných soch a my jsme teprve nedávno studiem Nedašovské farní kroniky přišli na to, že nejenom ty sochy samotné, ta jejich krása, nejenom to je příběh, který oni nesou a vypráví, ale je v nich ukryto ještě poselství, které právě pátr Půček do své kroniky zapsal. Ono totiž výběr míst pro ty jednotlivé sochy a jejich nasměrování, jejich pohledy skrývají jeho úmysl, jeho myšlenku. On totiž chtěl, aby každý z těchto svědců byl ochráncem pro konkrétní část jeho farnosti. Před svěcením sochy svatého Antonína Paduánského si poznačil, že krásné sochy z hořického pískovce budou zdobit okolí Nedašova. Za prvé je to svatý Josef, ochránce, a ten patří z Babí hory na Návojnou, a to už od roku 1943, a vyprošuje smír definitivní a konečné osamostatnění farnosti. V praxi to znamenalo, že svatý Josef se měl přičinit svým požehnáním o to, aby byly ukončeny spory mezi obcí Nedašovem, Návojnou a Nedašovou Lhotou v rámci procesu přifaření, a k tomu skutečně došlo. Dneska tyto tři obce tvoří jednu farnost, jednu živou farnost, de facto jednu z nejživějších farností na Moravě. Svatý Josef tímto způsobem své požehnání splnil, nebo ten příslib, který byl do něho vložen, tak byl naplněn. No a potom svatá Anna, ta měla patřit a patří na Nedašovu Lhotu a měla vyprošovat rodinám ochranu a další povolání řeholní. Svatý Antonín Paduánský potom má hledět na Nedašov a vyprošovat mu ztracená povolání kněžská a řeholní a prosit o znovu navrácení ztracených synů a připomínat, že rok jeho posvěcení byl rokem navrácení ztracené svobody vlasti. Tolik poselství těchto tří soch.
Tady si vlastně zmínil tu silnou religiozitu, která je typická pro tuto oblast. Vidíme vlastně tady ty drobné skalní památky, které jsou ve velmi dobrém stavu. Já si myslím, že to je vlastně spojená nádoba, že zároveň ti lidé, pokud si uvědomují tu duchovní podstatu toho života, že si dokáží vážit těch památek v krajině. Kdo se třeba o ty památky stará konkrétně o tuto sochu?
Jak o sochu svatého Josefa, tady u které stojíme, tak i o sousoší svaté Anny a potom svatého Antonína Paduánského s určité míry se o ně stará obec. A potom dobrodinci, kteří si to vzali za své. Jsou to často jednotlivci nebo rodiny, které už v rámci své tradice pečují o ty sochy a o to bezprostřední okolí.
Mluvil jsi o tom příběhu tří soch, o těch motivacích pátra Půčka, který byl tady významnou duchovní postavou. A pokud jde o povědomí lidí, o významu těch soch a jejich umístění, jejich postavení do krajiny místní, uvědomují si to, nebo alespoň někteří z nich?
Já myslím, že každý o těch sochách ví, snad jen tady ten svatý Josef je maličko zapomenutý, ale ty ostatní sochy, když se zeptáme někoho na ulici, každý nás k ním nasměruje. Starší a dnes z větší části i mladá generace je zvyklá před sochou smeknout nebo se přežehnat. A když by jsme se zeptali na jejich nějaký původ nebo respektive na ten příběh, tak díky určité třeba naší činnosti, kdy se snažíme tyto příběhy znovu vracet jim život, tak někteří už ví odpoví. Ale není to tak, že by ctili tu sochu právě kvůli tomu nějakému příběhu, ale protože to je socha světce, často jejich patrona, a k ním je potřeba mít úctu, což je tady zažité.
A stane se třeba i v moderní době, že by někdo se třeba začal sám z vlastního popudu starat třeba o nějakou památku nebo nějakou novou památku sakrální postavil, inicioval její postavení?
Stane se, například v Návojné v roce 2010 byl vztyčen kříž, jehož autorem je místní malíř a restaurátor pan Petr Káňa, a který tento kříž zbudoval na památku mužů, kteří byli zapojeni a potrestáni v rámci takzvaného případu faráře Půčka. A také jako určité poděkování přímo Návojňanům, kteří třeba nejsou zmiňováni s tímto, nejsou tam hlavními aktéry, ale také svým minimálně tím svým přínosem morálním s Nerašovany a Lhocany soucítili. Takže je to taková upomínka tady na tu dobu těch 50. let a na ty represe, které přišly.
Páter František Půček, farář v Nedašově u Valašských Klobouků, byl svými farníky velmi ctěn. Staral se nejen o jejich duchovní život, ale pokud bylo potřeba, věnoval i pozemek či obstaral prostředky pro stavbu cesty do vesnice. Po únoru 1948 se nebál otevřeně pojmenovat lživou propagandu a kritizoval takzvanou Jiráskovskou akci. Věřícím sdělil, že s případným vyšetřováním počítá. Zatčení na sebe nenechalo dlouho čekat. 21. ledna 1949 přijel do Nedašova automobil příslušníků STB. Příjezdu si farníci záhy všimli a kolem fary se podle některých svědků shromáždil dav čítající až 400 osob. Když do farní budovy vstoupilo kolem 20 mužů a přistihli jednoho z estébáků jednat s jejich knězem zcela nevybíravě, rozhodli se nezvaného návštěvníka rázně vyprovodit. Rozhněvaní muži mu sebrali protokoly i pistoli. Příslušník bezpečnosti pak utekl do auta. Ujíždějící členy STB zasypal dav venkovanů sprškou kamení. Reakce tehdejších bezpečnostních orgánů na tento incident byla tvrdá. Ještě téhož dne na večer přijelo do Nedašova několik desítek ozbrojených příslušníků s milicionáři z Gotwaldova a Vsetína. Obklíčili celou vesnici, zatkli kolem stovky občanů a nahnali je do hospody a školy. Vyšetřovací metody byly velmi kruté. Kopání, bití pendreky a řetězy, údery pěstmi až do bezvědomí. Mnozí z mužů byli od krve k nepoznání, měli vyražené zuby a podlitiny. I když po celonočních výsleších byla většina zatčených propuštěna, 20 mužů bylo odvezeno do vazby ve Valašských Kloboukách. Po týdnu dalšího týrání se dostali do věznice v Uherském Hradišti. V květnu 1949 bylo 15 mužů, převážně rolníků z Valašského Závrší, v čele s farářem Františkem Půčkem, souzeno u státního soudu v Brně. Podle obžaloby se dopustili vzbouření. Proto byli potrestáni odnětím svobody ve výši několika měsíců až jednoho roku. Páter Půček byl odsouzen na 2 roky.
Na návrší nad Nedašovem se tyčí dřevěný kříž na kamenném podstavci, který události z roku 1949 připomíná. V místě protnutí ramen kříže se nachází kamenný článek v podobě puklého srdce. To je rámováno symbolickou mříží s kovovými bodci. Za zmínku stojí, že je v této drobné sakrální památce vsazen i kamínek pocházející z jeruzalémského chrámu. Kříž byl za hojné účasti lidí z okolí posvěcen v září roku 2010, a to i za přítomnosti dnes již nežijícího Jana Haluzy, mimo jiné trenéra Emila Zátopka, který s páterem Půčkem ve věznici v Uherském Hradišti sdílel celu. Autor kříže Petr Káňa se podílel i na připomínce události, jejíž historie sahá ještě hlouběji do minulosti.
Takže se nacházíme
na okraji obce Návojna, stojíme v bývalém zámeckém areálu, kdy před náma je budova zámku Návojna a původně kolem nás byl celý areál, ve kterém se nacházel panský hostinec a samozřejmě hospodářské zázemí. Tady ten zámek Návojna nechal vybudovat Wolfgang Rytíř z Manneru, který Návojnou spolu s manželkou koupil kolem roku 1835, kdy tady na tomto místě stál panský vrchnostenský dvůr. A Wolfgang Manner značným nákladem nechal tady ten tvůr přestavět na poměrně pohodlné a na naše poměry luxusní šlechtické sídlo. Právě z těchto míst vycházel roku 1885 mladý, teprve 28-letý Hugo Centner Manner, který patřil příslušníkům tehdejší vojenské nobility a zřejmě vlivem rodové nemoci dospěl k názoru, že ze životem je potřeba bojovat a on už neměl sílu a jeho boj skončil tragicky. Odešel směrem do údolí Návojníku, nesl si zbraň a lidé, kteří ho viděli, tak tušili, že se zřejmě schyluje k něčemu velmi zlému. Rodina, která dlela tady přímo v tomto přízemí naproti nás v obytných pokojích, tak čekala zřejmě do večera, ale mladý Hugo se nevracel. A když potom šli pátrat, co se s ním stalo, a o tom si povíme až u samotného kříže.
Existuje nějaká fotodokumentace, jak se zezření toho objektu měnilo, jak vypadal za první republiky?
Máme zachycenou v podobu tady té zámecké budovy právě před rokem 1945, kdy zde žila ještě poslední větev toho šlechtického rodu. Žila zde milost paní Pavlína a její tři děti, Viktor, Hugo a slečna Felicie. Víme, že ten zámek byl vybavený původně ze Znojma dovezeným nábytkem třešňovým, byly tam nádherné obrazy, byla tam poměrně rozsáhlá knihovna, panský archiv a také hudební salonek, protože slečna Felicie byla studovaná v rámci muzikologie, byla to učitelka hudby a Viktor byl zase právníkem, Hugo byl podnikatelem, dnešními slovy, byl vlastníkem nedaleké pily. A ten rod si docela slušně stál vzhledem tady k těm poměrům. Centner Manneři vlastně odcházeli s tím, že se po tom, co fronta východní přejde, že se vrátí a oni vlastně neměli důvod prchat. Odcházeli prakticky na 3 měsíce v jejich očích. Bohužel po tom, co odešli, tak tady ten zámek byl možná vyrabován a když potom Centner Manneři žádali v roce 1946 o repatriaci, tak vzhledem k tomu, že se de facto neměli kam vrátit, tak ta repatriace byla zamítnutá, zámek byl zkonfiskován.
A co se týče potomků toho rodu, existují ještě nějaké kontakty mezi Návojnou a tady tím rytířským rodem?
My víme, že pouze Hugo Centner Manner založil rodinu, Viktor i Felicie umřeli bez dětí a jeho větev žije v zahraničí, jeho potomci žijí v zahraničí, ale momentálně nemám zprávy o tom, že by došlo k nějakému oficiálnímu kontaktu.
Takže z údolní cesty se stupuji úžlabinou k místnímu potůčku a kousek nad ním se tyčí krásný udržovaný litinový kříž na kamenném podstavci s vyročením 1989. Vzhledem k tomu příběhu Hugo Centnera, který tady zemřel v roku 1885, je poměrně zajímavé, že zrovna v ročení 1989. Proč je tomu tak?
No, on by ten příběh možná mohl skončit právě tím rokem 1885, kdy 19. května zde Hugo Centner spáchal sebevraždu. Ale není tomu tak, protože jeho rodina na tomto místě, na místě té tragédie, zbudovala takový malý kamenný pomník, který tu tragickou smrt příslušníka tohoto rodu připomíná zhruba do poloviny 20. století. Ale právě potom, po válce, kdy se ničilo vše, co bylo, co zavánělo trošku němectvím, nebo co odkazovalo na právě ten zde žijící německý šlechtický rod, tady ty věci se stávaly takovými nepříjemnými a byly odstraňovány. A i tento pomník, který odkazoval na jednu osudnou chvíli z května 1885, byl poničen, povalen. No ale právě 11. listopadu roku 1989 se skupina návojských občanů rozhodla, že obnoví tady tu tradici, která byla uchována v paměti, ale neměla tu hmotnou připomínku. A týden prostě před pádem totalitního režimu zde postavili tito lidé dodnes udržovaný a dodnes zde stojící litinový kříž.
Co to bylo za lidi? To byli občané různého věku nebo nějaká konkrétní skupina lidí?
Byla to skupina lidí kolem pana Vojtěcha Káni, Vojtěch Káňa starší, Vojtěch Káňa mladší, pan Josef Šenkeřík. A právě Vojtěch Káňa mladší zachytil tady ty události z 11. listopadu 89 ve svém deníku a díky těmto vzpomínkám my můžeme vyprávět pokračování příběhu kříže Hugo Centermannera.
Když se na ten pomníček podíváme dnes a porovnáme ho s tím, jak vypadal předtím vlastně i hmotově, materiálově, toto je úplně nová věc, nebo je tam použito alespoň něco z toho původního pomníčku?
Máme-li být upřímný, tak jedinou podobu toho původního kamenného pomníku nám zase uchoval někdejší kronikář pan Josef Káňa, který ten pomník zachytil v roce 1955 ve své kronice Návojné, ručně psaná kronika Návojné tady od toho autora. A my se můžeme domnívat, že snad výškově ta dnešní podoba mu odpovídá, ale materiálově, hmotově je to poněkud jiné. Ten původní pomník byl celokamenný a robustnější. Ti lidé, kteří tento památný kříž vztyčili, ti k němu mají samozřejmě určitý vztah a starají se o jeho podobu a to prostranství vedle vodní plochy, tak to má na starosti obec.
V plynulém pořadu byly použity ukázky z antologie moravské lidové hudby Proměny v čase. Valašským závrším nás provázel Aleš Naňák, pracovník oddělení památkové péče Zlínského kraje. Doplňkový 15-minutový rozhovor o projektu dokumentace sakrálních památek si můžete poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu Plus v oddílu Dokument. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták. Thank you.